Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз урматтуу каарман, 31 март жума күнкү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган негизги темалар: Ак Ордо конушундагы жер тилкелерин мыйзамсыз берилишине шек саналып кармалган жергиликтүү бийликтин 4 кызматкери жана бул ишке тиешеси бар дагы бир адам 2 айга камалды.
Бир мафия болуп иштеген да убагында жети саткан аялдар мисалы өзүлөрү үлүш жерди алып оптон алып мындайча айтканда анан кайра аны бөлүп сатканга эч кандай укугу дагы жок болчу.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов блогер Улукбек Карыбек уулунун ишин сындап өкмөт чектен чыккан көрүнүштөргө чара көрөт деди.
Эдил Байсалов жоопкер болуп атса, жоопкерчилигин аткарбай атса, мэр жоопкер болуп атса, мэр жоопкерчилигин аткарбай атса, анан адамдар баары президентке кайрылып атат, Ташиевке кайрылып атат.
Манхэттендеги чоң жюри АКШнын мурдагы президенти Дональд Трампка айып тагуу чечимди колдоду. Ал арада Германиядан депортацияланган тажик оппозиционердин уулу Абдулла Шамсиддин 7 жылга эркинен ажыратылды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Орусия Харьковду ракета менен аткылады. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын танкка билдирүүсүнө караганда 31 мартка караган түнү абадан коргонуу күчтөрү орус аскерлери колдонгон 10 ирандык учкучсуз учактын 9 атып түшүрдү. Расмий маалыматта Харьковдун жарандык инфраструктурасы 9 жолу C-300 ракетасы менен аткыланганы айтылат. Бахмут согуштун очогу бойдон калууда. Украина аскерлери ал жерде акыркы бир суткада 22 жолу аткылоонун мизин кайтарган. Согушка чейин 70 000 калк байырлаган Бахмутта акыркы маалыматтарга ылайык 2 000 тургун калды. Башкалар коопсуз жакка көчүп кетишти. Донецк облусунун Орехово Васильевка аймагында орустардын чабуулу ийгиликсиз болгону айтылат. Запорожье шаарында түн ичинде аткылоого кабылганын, жарандык инфраструктурага зыян учураганын Анатолий Куртев Телеграм баракчасына жазды. Акыркы сутка ичинде Украинанын коргоо күчтөрүнүн учактары орус аскерлери топтолгон аймактарга соккурду. Украинанын президенти Владимир Зеленский 30 мартта кечки видео кайрылуусунда Орусия басып кирген 400 күндөн бери Украина өзүн коргоонун эбегейсиз жолун басып өткөнүн айтты. Баткен менен Соктун чегиндеги Өзбекстандын чек ара кызмети алынды. 30 мартта Кыргызстандын Баткен жана Өзбекстандын Сок райондорунун акимдери жолугушуп, чектеш жайгашкан аймакка тиешелүү маселелерди сүйлөштү. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаевдин айтымында сүйлөшүү чек ара тилкесинде болгон. Сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Баткен районунун Сай айылындагы Варган тилкесинин Өзбекстандын чек арачыларынын кызмети алынды.
Ошол маршрут боюнча Өзбекстандын чек арачылары жүргөйт. Демаркация иштери бүткөнгө чейин ошол аймакта элдин өтүнүчү менен биздин кыргыз чек ара наряды коюлду.
Аймакка жалпысынан Кыргызстандын чек арачылары саат эртең мененки 8 кечки 5 чейин кызмет кылышмакчы. Мындан сырткары Соктун Газно жана Баткендин Ак Өттөк айылдарынын ортосундагы каналдын суусун көбөйтүү макулдашылды. Өзбек тарап каналдагы суунун агымын көбөйтүүгө убада берди. Соктун акими Кожошкен суусунун багытын өзгөртүүнү чек арадагы Баткен районуна караштуу Күнгөйтам жана Какыр тилкелерине эгин үйгүү аракеттерин токтотууга сөз берди. Түркиянын парламенти Финляндиянын НАТОго киришин бир добуштан колдоду. Түркия 30 мартта бул уюмга мүчө болгон 30 өлкөнүн ичинен акыркылардан болуп Финляндиянын НАТОго кирүүсүн колдоп добуш берди. Түркияга чейин Венгрия парламенти добуш берген. Финляндиянын өзү Түндүк Атлантика биримдигине кошулууга талап кылынган бардык шарттарды кабыл алган. Эми расмий түрдө июлда Литвада НАТОнун саммитинде мүчө болуп кириши күтүлүүдө. Былтыр Орусия Украинага кол салгандан кийин Финляндия менен чогуу НАТОго кирүү арызын берген Швециянын тагдыры белгисиз. Венгрия менен Түркия бул өлкөнүн уюмга кирүүсүнө байланыштуу токтомду ратификациялабай бир катар талаптарды коюп жатат. Анкара швед бийлиги Түркияда террорчулукка айыпталып, Швецияда бозгунда жүргөн күрд активисттерин берүүнү талап кылууда. Бишкек милициясы соңку маалда өспүрүмдөр зордукталган учурлар көбөйгөнүн билдирди. Бул тууралуу милициянын жетекчиси Азамат Ногойбаев маалымат жыйынында айтты.
Сейчас очень много, это много таких
Тилекке каршы жашы жетелектер арасында жыныстык катнашка өз эрки менен баргандар болууда. Биз жергиликтүү бийлик, социалдык кызматкерлер менен мектептерде профилактикалык иштерди жүргүзүп жатабыз, бирок баары бир мындай окуялар катталууда, деди Ногойбаев. Акыйкатчы Адыр Абдрахматова жашы жетелектерге карата зомбулук фактылар боюнча кайрылуу жасады дароо. Анда ал балдарга зомбулук көрсөтүү эң коркунучтуу көйгөйлөрдүн бири экенин, дүйнө жүзүндө бул оор кылмыш деп саналарын эскерткен. Балдарга зомбулук көрсөтүү алардын физикалык, психологиялык, социалдык, сексуалдык жетилишине коркунуч туудурган эң коркунучтуу көйгөйлөрдүн бири, деген Абдрахматова.
Эң башкы чоң көйгөй укук коргоо органдары, милиция убагында өзүнүн аракеттерин кылбагандыгы, кайдыгерлик. Анткени билесиңер, балдар кодексине так жазылган, эгерде ошол бала зордук зомбулукка кабылды деп бирөө кайрылса же маалымат түшсө, сөзсүз түрдө 10 күндүк мөөнөттөн кечиктирилбестен тиешелүү эки түрдүү экспертиза дайындаш керек.
Акыйкатчы балдар жөнүндө кодексти сактоо зарылдыгында белгилеген укук коргоо органдарынын кызматкерлерин зордуктоонун курмандыгы болгон балдар тууралуу айтуудан мурда сөзү жана жасаган иштери үчүн жоопкерчиликти түшүнүүгө жана моюнга алууга чакырды. Жалал абад облусунда жер көчкү кооптуулугу бар 541 тилки айылдарга чукул жайгашкан. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин чукул кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү божомолдоо департаментинин бөлүм башчысы Тойчубек Изабеков Азатка билдирди. Анын айтымына караганда, жалпы облус боюнча 1000 үй бүлөгө кооптуу аймакта жашап жатат. Жарака пайда болгон 1000 аймак жергиликтүү жашоочуларга инфраструктураларга жолдорго электр зымдарына кооптуу. Облуста эң чоң жер көчкү коркунучунда жашап жаткан 700 чукул үй бүлө Сузак районунда катталды.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги azattik.org деген сайтыбызга жайгаштырылып жатат. Эгерде сайтыбызга Кыргызстан аймагынан кире албасаңыз, анда VPN деген платформада тиркемелер аркылуу кирсеңиз болот. Ошондой эле биз жаңылыктарды Facebook'та Кыргыз Азаттык Уналгысы деген баракчабызга да жайгаштыруудабыз. Telegram каналыбызга дагы жазылсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 1-апрелде Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Ош, Баткен областарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -2-3, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн -3-2, күндүз 11-16 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 16-18 градус жылуу. Турубузду улантабыз. Ак Ордо конушундагы жер тилкелерин мыйзамсыз берилишине шек саналып кармалган жергиликтүү бийликтин 4 кызматкери жана бул ишке тиешеси бар дагы бир адам 2 айга камалды. Жер берүүдөгү коррупциялык иштерге байланыштуу буга чейин кадастрдын Сокулук райондагы бөлүмүнүн кызматкерлери жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү да камакка алынган болчу. Теманы Бакыт Төрөгөлдү улантат.
Сокулук районунун архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын мурдагы орун басары Бахридин Азизов, башкармалыктын адиси Төрөкул Солтобаев, райондук мамлекеттик каттоо кызматынын жерге жайгаштыруу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Руслан Мырза Касымов, ушул эле кызматтын мурдагы картографы Азизбек Дөөлөтбеков 20 майга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынды. Мындай чечимди 29 мартта Бишкектин Октябрь райондук соту чыгарганын жогорку соттун басымсыз кызматы билдирди. Райондук сот ушул эле иш боюнча кармалган Роза Мүзүралиеваны да 2 айга камакка алды. Башкы прокуратура сөз болуп жаткан адамдар Сокулук районунун Новопавловка айылына караштуу Ак Ордо конушундагы жерлерди жасалма документ менен жеке менчикке чыгарып сатышканы аныкталганын кабарлаган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп тергелип жатат. Башкы көзөмөл органынын басымсыз кызматынын жетекчиси Сироджиддин Камалидинов чүйдөгү жер чырына байланыштуу иликтөө иштери тууралуу мындай деди.
Ала Мүзүр району боюнча окудуң да, тиги зам акимди кармашты прокуратура. Бул иш жүрүп жаткан да, анан президенттин тапшырмасынан кийин дагы бул күчөтүлдү бул иш.
Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, Ала Мүдүн районунда жер мунапыс боюнча түзүлгөн комиссия мамлекетке тиешелүү 66.8 гектар айыл чарба багытындагы суга тайдоо жерлерди жер мунапысына киргизип, калктуу конуштар категориясына билип туруп мыйзамсыз которушкан. Бул боюнча коррупция беренеси менен иш козголуп, Ала Мүдүн районунун акиминин орун басары кармалды. Жер мунапысы мыйзамынын аткарылышы боюнча талкууга негиз болгон Бишкектин четиндеги Ак Ордо конушундагы жер чыры жана ага байланышы бар адамдар тууралуу конуштун квартал башчысы Мирбек Осмонов Азаттыкка комментарий берди.
Бир мафия болуп иштеген да убагында. Жетип жаткан аялдар мисалы өзүлөрү үлүш жерди алып оптон алып мындай иш айтканда анан кайра аны бөлүп бөлүп сатканга эч кандай укугу дагы жок болчу. Нотариус аркылуу дай бермес, ким бердиртти, ким уруксат берди, ошол жергиликтүү сот, прокуратура, РОВД, госрегистр, архитектуранын мурдагы кызматкерлеринин катышуусунда ишке ашканда мындай нерселерчи.
Март айынын башында жер тилкелерин берүүдөгү коррупциялык иштерге шек салып кадастр мамлекеттик мекемесинин Соклук районундагы бөлүмүнүн кызматкерлери жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кадастрдын кызматкерлери документтерди мыйзамсыз жасаганы жана бул ишке уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү да аралашканы аныкталганын маалымдаган. Жер чыры боюнча камалгандардын жакындары же адвокаттар азырынча комментарий бере элек. Бишкектин четиндеги Ак Ордо конушунда 1 мартта Марал Шабалотованын үйү түрттүрүлүп, келин 4 баласы менен көчөдө калган. 3 мартта конуштун айрым тургундары чогулуп, бийликтен адилет чечим чыгарылышын талап кылышкан. Бул окуя коомчулукта резонанс жаратып, 5 мартта президент Садыр Жапаров Ак Ордо конушуна барган. Анда эки кошунанын жер талашын териштирүүнү жана мыйзамсыз басып алынган жерлерге документ берүү иштерин тездетүү тапшырмасын берген. Жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамды жетиштүү аткарган жок деген негизде чообусундагы өкүлү Нурил Алымбаев менен Соклук районунун акими Курбанбек Айтбаевди кызматтан алган. Кызыл китеп алууга тоскоол болуп жаткан айтылган жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтомдун 27 пункту алынып салынган. Ушул тапта Ак Ордо конушундагы үйлөрдү документтештирүү боюнча комиссиялар иштеп жатат. Министрлер кабинети 30 мартта жерлерди трансформациялоону жана документтерди берүүнү тездетүү үчүн жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндөгү жобого өзгөртүүлөрдү киргизди.
Положение жобо жаңыдан чыгып атпайбы эки элек да. Иши бүгүн эртең бизге официалды бере элек, официалды берсин, андан кийин ошондон кийин комитет беребиз деп ага чейин чугуп келе болбой турат да. Комитет иштөөдөн комитет жөн эле тактоо иштерин гана кылып атат да. Кантип берилет, кандай кылып атат андан эртеке пока тиги жобо менен чалтырабыз да.
Деди чообусунун Соклук районунун акими Ильяс Ташкулов. Кыргызстан боюнча миңдеген гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө там салынып, ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Алардын көбүн жарандар 2010 жылы бийлик алмашуудан кийинки башламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Турузу Лантаус министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов блогер Улукбек Карыбекулунун ишин сындап, өкмөт чектен чыккан көрүнүштөргө чара көрөт деди. Бул тиреш сөз эркиндиги жана кесиптик жоопкерчилик айланасында талкууну күчөттү. Окуянын чоо жайын жазгул Эгембердиева баяндамакчы.
Почему заявление вы написали? Айтып коюңузчу, почему вы заявление написали? Почему подождали?
Бул блогер Улукбек Карыбек уулунун YouTube каналына чыккан Бишкек мэриясынын карамагында турган 173-чү балдар бакчасынан тарткан видеосу. Блогер ата-энелер бакчадагы коррупция башаламандыкка даттанып кайрылганынан улам ал жерге барганын айтат.
Биз бул ишти мындай бир атайлап барып жасаган жокпуз. Бизге миңдеген адамдар, жүздөгөн адамдар кат жазып, биз мындай аргасыздан ушул нерсеге барып атабыз да. Эдил Байсалов жоопкер болуп атса, жоопкерчилигин аткарбай атса, мэр жоопкер болуп атса, мэр жоопкерчилигин аткарбай атса, анан адамдар баары президентке кайрылып атат, Ташиевке кайрылып атат. Анан ал жактан жооп алганы алат, албаганы бизге келип атат да. Чем ошол Эдил Байсаловко жеткенче адам бизге жетүүсү оңой болуп атат. Анан биз муну коомдук мейкиндикке алып чыгуу менен, коомдук талкууга алып чыгуу менен маселенин чечилишине бир жол ачып атабыз да.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Facebookтагы баракчасына блогердин кылганын сындап, мамлекеттик же менчик мекемелерге уруксатсыз кирип барып, иштеп жаткан кызматкерлерди кекетүү же суракка алуу мыйзамсыз жана этикага жатпаган жорук экенин жазды.
Биздин мыйзам боюнча журналист эмес, мамлекеттик кызматтарда да андай текшерүү укугу жок. Санэпидстанция бир ишкананы текшерүүдөн мурда жазуу түрүндө баланча күнү барарын маалымдайт деп турат мыйзамда. Жеке менчик фабрика же дүкөн болобу, мамлекеттик бала бакча же ооруканабы, дүйнө жүзү боюнча кирип чыгуу жана өзгөчө видеого тартуу боюнча атайын чектөөлөр болот. Медициналык сыр, жеке турмуш жана коммерциялык сыр түшүнүктөрүн биз сыйлашыбыз абзел.
Улукбек Карыбек уулу болсо, өкмөт өкүлү блогердин ишин сындоо менен катар эле жарандардын маалымат алуу укугун чектеп атат деп эсептейт.
Бала бакчага баралы, мектепке баралы, окуу жайларга баралы, паракорчулукпу? Паракорчулук. Демек бул боюнча маселени жашыруу, жабылуу аяк, жабылуу бойдон эле калып турса, эл ушул мурдагыдай укугун билбей жүрө берсе деген ойду айткысы келип атат. Бул нерсе мага чабуул кылуу менен эмне кылып атат? Мамлекеттик мекемелерден маалымат алуу укугуна ээ болгон жаран медиа кызматкерлери, журналисттер, блогерлердин укугун чектөөгө бул жол ачалы деп бийлик башындагыларга бир мындай манипуляция кылып туура эмес реакция кылып атат.
Улукбек Карыбек уулунун YouTube каналында 423 000 катталуучусу бар. Ал соңку бир жылдан бери социалдык көйгөйлөрдү, коррупциялык көрүнүштөрдү чагылдырып келет. Айрым берүүлөрү курч пикир жаратып, анын үстүнөн президентке чейин кайрылган мамлекеттик кызматкерлер да болгон. Блогер 2021 жылдагы парламенттик шайлоого эл үмүтү партиясынан талапкер болгон. Андыктан ал мындай сенсациялуу видеолорду тартып, аны өзүнүн саясий кызыкчылыгына колдонот деген көз караштагылар да бар. Алардын бири журналист Идрис Исаков.
Улукбек азыр ошол элдин көйгөйүн көтөрүп, блогерлик ишмердүүлүгүн кийинки ошо саясатка даярдык катары аткарып атат. Аны Улукбекти блогер деп атаганга болбойт. Улукбекти кандай десем, бул журналист деп атаганга болбойт таптакыр. Ал саясатчы. Ал саясатка даярданып атат. Ошондуктан азыр бул эки кишинин кайым айтышын мен эки саясатчынын атаандаштыгы деп эсептейм.
Коомчулукта бийлик эл көйгөйүн көтөргөн блогерлер менен тирешпей, аларга колдоо көрсөтүп, маселени чечүү үчүн диалогко барганы туура дешет. Ошол эле маалда блогерлерде журналистиканын эреже стандарттарын сактаган адискөйлүүлүк жетпей атканын айткандар жок эмес. Бурбуразия медиа фондунун директору Ибрайым Нуракун уулу кийинкидей пикир билдирди.
Мындай жогорку деңгээлдеги этикасы бийик журналистикага эч ким көңүл бурган эмес да. Ошого байланыштуу журналистиканын жаңы тенденциясы чыкты. Блогердик журналистика, эч кандай эч жерде окубаган журналистика. Бул элдик журналистикага айланып кетти да. Анан кийин мындай журналисттердин окуган материалдарын эл көрүп атат. Алардын аудиториясы чоң. Жер маселеси, ошол эле саламаттыкты сактоо маселеси, билим берүүдөгү маселелер, коррупция маселеси, ошонун баардыгын булар чукуп кандай мындай этикалык эмес жолдор менен болсо дагы ошол маселелерди көтөрүп атпайбы? Ошол элге жагып атпайбы?
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Facebook-тагы постуна чектен чыккан көрүнүштөргө чара көрүлөрүн жазды, бирок кандай жаза экенин тактаган жок. Акыркы кезде Кыргызстанда сөз эркиндигине кысым күчөгөнүн эл аралык уюмдар, укук коргоочулар белгилешет, бийликти сындаган блогерлер кармалып же суракка алынса, темир тор артында отурган журналисттер да бар. Жазгүл Гимбердиева, Амантай Шакиров, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 31-март жума күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусия Харьковду ракета менен аткылады. Баткен менен Соктун чегиндеги Өзбекстандын чек ара кезмети алынды. Бишкек милициясы соңку маалда өспүрүмдөр зордукталган учурлар көбөйгөнүн маалымдады. Жалал Абад облусунда жер көчкү кооптуулугу бар 541 тилке айылдарга чукул жайгашкан. Эл аралык баян менен уктуруубузду улантабыз. Манхэттендеги чоң жюри АКШнын мурда президенти Дональд Трампка айып тагуу чечимди колдоду. Муну менен ал кылмыш иш ачылып жаткан алгачкы экс-президент болуп калды. Трамп айыптарды четке кагып, ишти саясий куугунтук деп атап жатат. Айнура Жекше кызын уксак.
Арачылар сотунун коллегиясы же чоң жюринин чечими тууралуу кабарда дегенде америкалык гезиттер таратып, бир нече сааттан кийин аймактык прокурор Элвин Брэктин кеңсеси маалыматты бышыктады. Январь айында ал Трампты сот жообуна тартуу маселесин чечүү үчүн чоң жюрини чогулткан.
Трамп мырзанын жогорку соттун айыбын угузуу үчүн Манхэттен аймактык прокурорунун кеңсесине колго түшүп беришин координациялоо үчүн бүгүн кечинде анын адвокаты менен байланыштык. Тагылып жаткан айып чапталып конверт ачыла элек. Айып тагылган күн тандалганда кошумча көрсөтмөлөр берилмекчи,
деп билдирди прокурордун кеңсеси. Экс-президент порно актриса Сторми Дэниелске аны менен жыныстык катнашта болгону тууралуу маалыматты ачыкка чыгарбасын деп 130 000 доллар төлөгөнү үчүн айыпталууда. Иштин материалдарына ылайык, окуя 2016-жылкы президенттик шайлоо алдында болгон. Трамптын күнөөсүнүн конкреттүү формулировкасы белгисиз, бирок CNN телеканалы ага бизнес көз боемочулугуна байланышкан 30 пункттан турган айып тагылганын кабарлады. Трамп өзү Дэниелс менен жыныстык катнашта болгонун танып келет. Чоң жеринин чечимине байланышкан билдирүүсүндө ишти саясий куугунтук, шайлоого кийлигишүү деп сыпаттады. Демократиялык партиянын өкүлү прокурор Брэкти Джо Байдендин ордуна ыплас ишти жасап жатат, шайлоону жеңүүгө буттосууда деп айыптады. Ал ошондой эле 2024-жылкы шайлоодо ат салышуу планынан кайтпасын кошумчалады. Рейтерс агенттигинин маалыматына караганда, жакынкы күндөрдө судья дооматтарды ачыктагандан кийин Трампка манжа издерин тапшыруу, сүрөткө түшүүңдү процедуралардан өтүү күтүүгө туура келет. Адвокаты Сьюзен Нечелес экс-президент сотко 4 апрелде барышы ыктымал деп бир нече маалымат каражатына жазуу түрүндө билдирди. Ал эми BBC порно актрисага төлөмдүн өзү мыйзамсыз болуп эсептелбегени менен экс-президент жана адвокаты аны юридикалык кызмат көрсөтүү деп расмий катташканын маалымдайт. Нью-Йорк штатында мындай иш документтерди бурмалоо болуп эсептелет жана ал үчүн кылмыш жазасына тартуу каралган. 2018 жылы адвокаты Майкл Коэн фальсификация үчүн 3 жылга кесилген. Ал эми ал маалда мамлекет башчы кызматын ээлеп турган Трампка айып тагылган эмес. Арачылар сотунун коллегиясы чыгарган чечим белгилүү болору менен экс-президенттин тарапташтары анын Флоридадагы үйүнүн жанына чогулду.
Бул айыптоолор чындап эле ишке ашат деп атасыңарбы? Эски окуя үчүн президенттик жарыштан четтетип салат деп атасыңарбы? Жок, мен бир секундага да ишенбейм. Президент Трампка добуш берем.
Экс-президентке каршы мындан тышкары дагы бир нече иликтөө жүрүүдө. Айнура Жекше кызы, Прага. Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман укторубузду улантабыз. Эми Борбор Азиядан алынган баянга кезек берсек, Германиядан депортацияланган тажик оппозиционеринин уулу Абдулла Шамсидин 7 жылга эркинен ажыратылды. Ага Тажикстандын конституциялык түзүмүн күч менен өзгөртүүгө чакырык жасоо беренеси менен айып тагылган. Тажик активист Facebook-тагы постко лайк басканын жана нааразылык акциясына катышканын гана моюнуна алган. Эл аралык укук коргоо уюмдары анын депортацияланышына Германия бийлиги кириптер болгонун, сотто айтылган далилдер коомчулукка ачык жарыяланышы керек экенин айтышууда. Элвира Будайчиева уксак.
Бейшембиде эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Германиядан Тажикстанга депортацияланган Абдулло Шамсиддин 7 жылга эркинен ажыратылганын билдирди. Тажик бийлиги Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөсү Шамсиддин Саидовдун уулунун соту тууралуу маалымат берген жок. Деген менен укук коргоо уюму Абдулло Шамсиддин Тажикстандын конституциялык түзүмүн күч менен өзгөртүүгө чакырык жасоого айыпталганын белгилейт.
Германиядан депортацияланган тажик активист негизсиз айып менен 7 жылга эркинен ажыратылды. Бул анын өлкөдөн чыгарылышына жол берген Германия бийлигинин катачылыгын көрсөтүп турат. Ал боштондукка чыгып, далилдер коомчулукка жарыяланышы керек.
Деп жазды Твиттерге Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон. Буга чейин тажик оппозициясы менен кызматташкан басылмалар Абдулло Шамсиддин 7 жылга соттолгонун жазып чыгышкан. Азда ТВ каналы 29 мартта Дүйшөмбү шаарынын Сино райондук соту Абдулло Шамсиддинди конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө чакырык жасоо беренеси боюнча күнөлүү деп тапканын билдирди. Сот учурунда айыпталуучу Facebook-тагы бир постко лайк басканын жана нааразылык акциясына катышканын мойнуна алган. Бейшембиде Европа өлкөлөрүнүн биринде жашаган Абдуллонун атасы Шамсиддин Саидов уулу соттолгон тууралуу маалыматты ырастады. Рахмондун режими атамды өлтүрүп, мени 15 жылга соттоп, эми уулум Абдулланы 7 жылга эркинен ажыратты, деп жазды Саидов Facebook баракчасына. Абдуллонун Берлинде жашаган туугандары жана достору, ошондой эле эл аралык укук коргоо уюмдары аны бошотууну талап кылып 27 мартта нааразылык акциясына чыгышты. Amnesty International уюму 13 мартта Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго жолдогон катында тажик активисти айыптоого жетиштүү далилдер жок болсо дароо бошотулушу керек деп жазган. Былтыр 13 декабрда тажик оппозициясы Шамсиддин Саидовдун уулу Абдулло Шамсиддин Германиядан Тажикстанга жөнөтүлөрүн, ал жакта аны түрмө жана кыйноо күтүп турганын айтып тынчсызданышкан. Бир айдан кийин Германияда 2009 жылдан бери жашап келген 32 жаштагы Абдулло мекенине депортацияланган. Буга Германиянын миграциялык кызматына өз учурунда каттоого турбаганы себеп болгон делет. Ал эми Абдуллонун атасы Ислам кайра жаралуу партиясынын саясий кеңешинин мурдагы мүчөсү Шамсиддин Саидовду 2018 жылы Хатлон облустук соту 15 жылга сырттан соттогон. Ислам кайра жаралуу партиясы Тажикстанда террористтик уюмдардын катарына 2015 жылы кошулуп, ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Ошондон бери бир катар лидерлери, мүчөлөрү кармалып соттолгон. Эл аралык укук коргоо уюмдары дүйшөмбүнүн бул аракеттерин айыптап келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Интернетте маңза жеткирип иштеген айтылган жарандардын сабалышы боюнча видео жарыяланды. Анда белгисиз адамдар кармалган жаранды маңзатты онлайн саткан баракчанын атын айтып, кечирим суратып, кийин канжалата саап салганын көрүүгө болот. Бул топтун телеграм каналында сабалгандар маңзатты жеткирбей койгону үчүн жазаланганы айтылган. Темага Түмөнбай Абдинабий уулу кайрылат.
Социалдык тармактарда наркотикалык каражаттарды жеткирип иштеген айтылган жарандардын сабалган видеосу тарады. Анда сабалгандар түшкөн буйрутманы дарегине жеткирип бербей койгондор деп жормолдонуп жатат. Бул видеолор маңзат саткан телеграм каналга февралда эле жүктөлгөн. Аларды белгисиз адамдар кармап алып, алгач маңзат саткан топтун атын айттырып кечирим сураткан соң канжалата сабап кетишет. Жарыяланган бардык видеолордо ушундай ыкманы колдонгонун көрүүгө болот.
Не кинул? Проси прощения. Прошу прощения, больше не повторится.
Сабаган адамдар үчүн алдап кеткен курьерлерди табуу кыйынга турбайт. Анткени алар жумушка алынардан мурда паспортун кармап күзгүнүн алдында өзүн тааныштырат да батиринин көчөсүнүн номерин айтып камерага дагы көрсөтүшөт. Сыягы жумуштун талабы ушундай. Сабалган курьерлердин видеосу телеграм каналга дагы жарыяланып, бул башка курьерлерге сабак болсун деген өңдүү эскертүү сөздөр дагы жазылган. Социалдык тармактарда маңзат жеткирип иштегендердин сабалганы тартылган видеолор тарагандан кийин Ички иштер министрлиги 31 мартта билдирүү таратып, бул боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү иштери башталганын кабарлады. Банги кылмышынын курмандыгы болгондорду министрлик бангизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматына кайрылууга чакырды.
Банги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча кызмат республикада жана анын чегинен тышкары жашаган жарандарга туруктуу негизде кайрылат. Андыктан жеңил эмгек акысын сунуштаган шектүү шилтемелерге өтүүдөн сак болуңуздарды маалымдайбыз. Бул багытта бардык зарыл болгон маалыматтык түшүндүрүү кампаниясы жүргүзүлүүдө. Бирок буга карабастан жарандар жумуш издеп, банги заттарын мыйзамсыз жүгүртүүгө тартылууда. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин банги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы демилгеси менен өзгөчө оор кылмыштын белгилери боюнча кылмыш иши козголуп, бардык зарыл болгон ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүүдө
деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Кайрылууда кылмыш жаза кодексинин 282-беренесинде тагыраагы бангизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренесинде жазылган эскертүү камтылган. Анда ушул беренедеги кылмышты жасаган адам бангизат, психотроптук заттарды же алардын аналогдордун ыктыярдуу өткөрүп берсе жана буга байланышкан кылмыштардын, аны менен алектенген адамдардын бетин ачууга көмөк көрсөтсө, ушул беренеде каралган жоосундар үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулары жазылган. Эми жогоруда курьерлери сабалган психотроптук каражаттарды саткан баракчага кайрылсак, бул телеграм канал азырда иштеп турат. Ага кайрылсаң, алгач кайсы шаарда жашаган жериңде маңзаттын кайсы түрүн сатып аларыңды сурайт. Аны тандаган соң карта же биткоин, лайткоин аркылуу төлөөнү сунуштайт. Бул талаптар аткарылгандан кийин курьер аркылуу маңзат белгиленген жерлерге жашырып коюлат. Алар изин жашыруу үчүн телеграм каналдардагы ботторун улам жаңылап турушат. Маңзат бизнесинин интернетке көчүшү соңку жылдары күч алганы айтылып жүрөт. Борбор Азиядагы наркосаясат борбору коомдук фондунун жетекчиси Александр Зеличенко төмөнкүдөй сунуштарды берди.
Бул дүйнөлүк көйгөй болуп калды. Аны ар өлкө ар башка жол менен чечип жатат. Бирок белгилүү бир алгоритм бар. Мисалы, кошуна Казакстанда интернеттеги наркотикалык соодага каршы жасалма интеллекти колдонуп иштеген программаны жасап чыгышты. Бул программа маалымат түшкөндө анын дарегени өзү издеп таап, бөгөттөп, маңза саткан адамды аныктап чыгат. Бул жакында ишке кирет. Батыш өлкөлөрүндө мындай ыкма көптөн бери колдонулуп келет. Бул багытта алар менен байланышып, ойлонуп табылган системасын алса болот деп ойлойм.
Орусияда иштеп жүргөн кыргыз мигранттарынын арасында да маңзат соодасына кирип кармалгандар көбөйдү. Расмий маалыматка караганда, учурда 1077 жаран Орусиянын абактарында отурат. Алардын басымдуу бөлүгү бангизат колдонуу, таратууга байланыштуу айыпталууда. Жогорку кеңештеги Ыйман Нуров фракциясынын төрагасы Нуржигит Кадырбеков бул кылмыштуулук менен күрөшүү үчүн заманбап ыкмалар иштелип чыгышы керек деген ойдо.
Урматтуу каарман, Түмөнбай Абдинаби уулунун баянын уктуңуз ушуну менен Азаттык радиосунун 31-март жума күнкү кечки уктуруларынын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирлер YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызда күнүгө кечинде чыгып жатат. Жарым сааттык берүүбүз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Радио эфирибиз бир аздан кийин кайра уланмакчы. Биздин толкунда туруңуз. Бишкекте кечки саат 7:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кеч, кадырман угарман, 31 март жума күнкү кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Кыргыз өкмөтү казино оюндоо оюн жайларын ачууга кызыккан инвесторлор аз деген жүйө менен мындай ишмердик үчүн салыктын көлөмүн азайтууну сунуштап жатат. Учурда кумаркана ачууга байланыштуу бир гана арыз түшүп каралып жатканы белгилүү болду.
Бул мыйзам өзгөчөлүктөрү абдан көп. Мурунку мыйзамга караганда алардын эң биринчиси бул Кыргыз Республикасынын жарандарына оюн зоок мекемелерине катуу тыюу салынган.
Немис тектүү Виктория бир жыл мурда кыргыз тили боюнча курс уюштуруп каалоочуларды үйрөтөт. Сабактар бекер кайрымдуулук иретинде.
Базар деген тема болгон, ошол темага сүйлөшкөнбүз. Анан керектүүлөрдү, керектүү эмес сөйлөмдөрдү, керектүү сөздөрдү жаттаганбыз чогуу.
Алдыда ушул темадагы эки баяндууга сиз биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Орусия Харьковду ракета менен аткылады. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын таңкы билдирүүсүнө караганда 31 мартка караган түнү абадан коргонуу күчтөрү орус аскерлери колдонгон 10 ирандык учкучсуз учактан 9 атып түшүрдү. Расмий маалыматта Харьковдун жарандык инфраструктурасы 9 жолу С-300 ракетасы менен аткыланганы айтылат. Бахмут согуштун очогу бойдон калууда. Украина аскерлери ал жерде акыркы бир суткада 22 жолу аткылоонун мизин кайтарган. Согушка чейин 70 000 калк байырлаган Бахмутта акыркы маалыматтарга ылайык 2000 тургуну калды. Башкалар коопсуз жайга көчүп кетишти. Донецк облусунун Орехово-Васильевка аймагында орустардын чабуулу ийгиликсиз болгону айтылат. Запорожье шаарында түн ичинде аткылоого кабылганын жарандык инфраструктурага зыян учураганы белгилүү болду. Акыркы сутка ичинде Украинанын коргоо күчтөрүнүн учактары орус аскерлери топтолгон аймактарга сок курду. Украинанын президенти Владимир Зеленский 30 мартта кечки видео кайрылуусунда Орусия басып кирген 400 күндөн бери Украина өзүн коргоонун эбегейсиз жолун басып өткөнүн айтты. Баткен менен Соктун чегиндеги Өзбекстандын чек ара кезмети алынды. 30 мартта Кыргызстандын Баткен жана Өзбекстандын Сок райондорунун акимдери жолугушуп, чектеш жайгашкан аймакка тиешелүү маселелерди сүйлөштү. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаевдин айтымында сүйлөшүү чек ара тилкесинде болгон. Анын натыйжасында Баткен районунун Сай айылындагы Варган тилкесинен Өзбекстандын чек арачыларынын кезмети алынды.
Ошол маршрут боюнча Өзбекстандын чек арачылары жүргөйт. Демаркация иштери бүткөнгө чейин ошол аймакта элдин өтүнүчү менен биздин кыргыз чек ара наряды коюлду.
Аймакка жалпысынан Кыргызстандын чек арачылары таңкы саат 8-ден 5 чейин кезмет кылышмакчы. Мындан сырткары Соктун Газно жана Баткендин Ак Өтөк айылдарынын ортосундагы каналдын суусун көбөйтүү макулдашылды. Өзбек тарап каналдагы суунун агымын көбөйтүүгө убада берди. Соктун акими Кожошкен суусунун багытын өзгөртүүнү чек арадагы Баткен районуна караштуу Күнгөй там жана Какыр тилкелерине эгин эгүү аракеттерин токтотууга сөз берди. Кыргыз тарап өз кезегинде чектеш эки өлкөнүн айылдарын суу менен камсыздаган Ширеч насостук станциясын оңдомок болду. Ширеч насостук станциясы Өзбекстандын Шархабат айылында анклавда жайгашкан. Станциядан Кыргызстандын айылдарына суу тартып келүү үчүн Өзбекстан айыл аркылуу 3 чакырымга жакын суу түтүктөрү тартылган. Жапония 7 апрелден тарта Орусияга учкучсуз учак, болот жана алюминий экспортун токтотот. Бул тууралуу өлкөнүн экономика, соода жана өнөр жай министрлиги кабарлады. Экспорттук чектөөлөргө космостук жабдуулар, аларга керектүү каражаттар, авиация, кеме кыймылдаткычтары, от казандар, экскаватор, бульдозер, электр жабдуулары сыяктуу нерселер кирет. Өлкөдө өткөн жумада Жапониянын премьер министри Фумио Кисида Украинага барып 5.5 миллиард доллардык жаңы жардам пакети тууралуу жарыялаган. Каражат Украинанын энергетика, айыл чарба тармагын кайра калыбына келтирүүгө, өлкө аймагын миналардан тазалоого жумшалат. Жапония Украинага жерде жүрө турган аскердик техника үчүн 30 миллион доллар бере турганы маалым болду. Кыргызстан Кытайга электр энергиясын экспорттойт. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлашынча, өлкө ортосундагы 500 киловатт электр өткөргүч линиясы жана чакан гестерди куруу жөнүндө меморандумга кол коюлду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Шыңжаң Уйгур автономий районунун башчысы Ма Синжуй жолугуп, эки тараптуу кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Эки өлкө расмийлери бир кадар документтерге кол коюшту. Акылбек Жапаров жолугушууда транспорт логистика тармагындагы маселелерге өзгөчө көңүл бурду. Тагыраагы кыргыз кытай мамлекеттик чек арасында жайгашкан өткөрүү пункттарында инфраструктураны өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү, динамикалык жана инвестициялык кызматташууга тоскоол болгон айрым чектөөлөрдү алып салуу жана соода жүргүзүүдө өз ара пайдалуу шарттарды түзүүнү кошумчалады деп билдирет өкмөттүн басма сөз кызматы. Шыңжаң Уйгур автономиялуу районунда 180 000 ашуун этникалык кыргыз жашайт. 2017 жылдан тартып Кытайдын бул аймагында мусулман этникалык азчылык өкүлдөрү жабык жайларда кармалган учурлар көбөйгөн. Түркмөнстан Курбанголу Бердимухаметовдун урматына курулуп жаткан шаарга 5 млрд $ коротот. Бул тууралуу Франция 24 телеканалы түркмөн аткаминерлерине таянып билдирди. Шаар куруунун биринчи айлампасына 3,5 млрд $, экинчисине дагы 1,5 млрд $ керек, деди курулуш боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Дирагелди Оразов. Дүйнөлүк банктын маалыматында Түркмөнстандын ички дүң өнүмү 45 млрд $ жетет. Аркадак шаарынын курулушу республиканын жылдык кирешесинин 10% түзөт. Ахал облусунун жаңы административдик борбору катары Аркадак шаары курулары 2019 жылы белгилүү болгон. Аркадак түркмөн тилинен которгондо колдоочу дегенди билдирет. Кыргызстан социологтор коомунун төрагасы, Евразия социология биримдигинин тең төрагасы Мударис Косейнисаев 86 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу анын жакындары кабарлашты. Косейнисаев 1937 жылы 7 сентябрда Сколдун Бостери айылында туулган. Орто мектептен кийин Кыргыз мамлекеттик улуттук университетин аяктаган. Аталган университетте кийинчерээк Бишкек гуманитардык университетинде мугалим болуп иштеген. Исаев Кыргыз Республикасынын эл мугалими, философия илимдеринин доктору, социология профессору, Орусия Федерациясынын социалдык академиясынын жана гуманитардык илимдер академиясынын академиги наамдарын алган. Өмүрүнүн 65 жылын публицистикага арнаган.
Чоң рахмат Канымгүл, жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Биздин кабарлардын кеңири топтому сайтыбызга жайгашып жатат. Дарыябыз азаттык .org. Эгер сайтка кире албасаңыз, анда Telegram, Facebook, Instagramдагы биздин баракчаларга жазылып коюңуз. Азаттык деп издесеңиз таба аласыз. Instagramда азаттык .kg деген баракчабыз бар. На классники деген социалдык тармакта дагы азаттык радиосу деп издесеңиз болот. YouTube-та күнүгө кечинде кечки радио эфирдин жарым сааттык берүүсүн түз чыгарып жатабыз. Биздин радио эфирлерди YouTube-тан дагы уга аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү казино оюндоо оюн жайларын ачууга кызыккан инвесторлор аз деген жүйө менен мындай ишмердик үчүн салыктын көлөмүн азайтууну сунуштап жатат. Учурда кумаркана ачууга байланыштуу бир гана арыз түшүп каралып жатканы белгилүү болду. Былтыр кызуу талаш талкуу менен кабыл алынып кол коюлган мыйзамга ылайык кумарканалар ушул жылдын башынан тартып ачылып иштей башташы керек эле. Эленора Бешенбек кызы толугураак айтып берет.
Экономика жана коммерция министрлиги кумарканалар үчүн салыктын көлөмүн азайтуу каралган токтомдун долбоорун 24 мартта коомдук талкууга чыгарды. Министр Данияр Амангелдиев азаттыкка курган маегинде мындай чара ириде инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү үчүн жасалып жатканын айтып берди. Ошондой эле бул ставкалар ишкердин ишинин жүрүшүнө жараша бара бара дагы көбөйүшү ыктымалдыгын белгиледи.
Инвесторлор менен сүйлөшкөндөн кийин, ири инвесторлор менен сүйлөшкөндөн кийин ушул салык ставкалары өтө эле чоң. Анткени эгерде бардык жарандар жарандыгына карабастан ойносо, Кыргызстандын жараны, чет мамлекеттен келген жарандар бардыгына тең бирдей шарт боло турган болсо, анда бул салык ставкалары жагымдуу болмок. Бирок чектөө кирип аткандан кийин ошо этап этабы менен киргизип берсеңер деген сунуштар болгондо, биз ушул сунушту өкмөткө киргизип колдоосун тапканбыз.
Министр Амангелдиевдин ырасташынча, учурда казино ачууга кызыккан ишкерлер аз болуп жатат. Бүгүнкү күндө букмекердик кеңсе ачып иштетүү үчүн 4 лицензия берилди.
Башында мыйзамды алып келатканда бир көп сын пикирлер бар болгон. Силер атайын бир инвестор үчүн ошону жасап атасыңар, силер мыйзамды так гана ошол инвесторго такап жасап атасыңар деп парламентте да көп мындай карама каршылык пикирлерди укканбыз да. Мынакей убакыт өттү, негизи базаны түзүп коюшубуз керек да. Бирок бирөөгө алып келген же кандайдыр бирөөнүн астына жаза турган мыйзам эмес экенин дал убакыт өзү далилдеп койду.
Жогорку кеңеш кумарканаларды кайра ачуу каралган мыйзам долбоорун өткөн жылы жайкы тыныгууга кетер алдында 22 июнда бир топ талаш талкуу менен кабыл алган. Бир катар депутаттар казиного кайра уруксат берүүнүн кесепети оор болорун эскертишкен. Президент Садыр Жапаров мыйзам долбоорго дароо эле 30 июнда кол койгон. Мамлекет башчысы маектеринин биринде казинолордун кайра ачылышын колдогон депутаттарга алкыш айтып, ал эми каршы чыккандарды сынга алган. Финансылык рынокту көзөмөлдөө кызматынын жетекчисинин орун басары Абай Кадыралиевдин Азаттыкка билдиришинче, учурда казино ачууга байланыштуу бир арыз түшүп, ал каралып жатат.
Бул мыйзам өзгөчөлүктөрү абдан көп. Мурунку мыйзамга караганда алардын эң биринчиси бул Кыргыз Республикасынын жарандарына оюн зоок мекемелерине катуу тыюу салынган. Жана оюн зоок мекемелерине кирүүгө жалаң гана туристтерге жана башка мамлекеттин жарандарына уруксат берилген. Ар бир оюн зоок мекемеси өзүнүн ишмердүүлүгүн аткарып жатканда биздин жарандардын идентификациялоо программалык обеспечениясы болуш керек. Муну менен булар ар бир оюн зоок мекемеси кирип келаткан жарандын, кирип келаткан клиенттин паспорту менен сразу биздин жарандыкка тиешеси бар жана тиешеси жок экендигин аныктай алат. Биринчиден ошол көзөмөл, экинчиден биз азыр айтып атпайбызбы Кыргызстанга туризмди өнүктүрөбүз деп жана биз визовый режим деп аябай көп жолдорду ачып атабыз. Биздин мамлекетке келип элдер көрсүн, өнүксүн жана жаратылыштын кооздуктарына суктангандан дагы тышкары эгер ошондой атайын слой деп коебуз го, атайын жарандардын катмары бар оюн зоок мекемелерине катышып турган андай дагы туристтер болсо кош келиңиздер, кирип ойносоңуздар болот деген дагы бул сунуш да.
Мунун алдында айрым медиалар айрыкча Бишкекте казино ачууга даярдыктар башталганын, ишке чакырган жарнамалар чыгып жатканын жазышкан. Буга чейин өкмөт кумарканаларды кайра ачуу тартиби каралган токтом кабыл алган, ага ылайык лицензиялардын баасы аймактарга жараша бычылган жана 10,5 миллион сомдон 84 миллион сомго чейин деп эсептелген. Жаңы эреже тартипке ылайык өлкөдө онлайн казино ачууну санарип өнүктүрүү министрлиги тескейт. Азаттык аталган мекемеге кайрылганда учурда бир дагы арыз түшө электиги тууралуу маалымат алды. Финансылык рынокту көзөмөлдөө кызматынын жетекчисинин орун басары Абай Кадыралиевдин маалыматына ылайык, өкмөттүн жаңы токтомунун долбоорунда онлайн казиного байланыштуу дагы саамалык бар.
Онлайн казинолордун проценттик ставкасын, налогун 8%, 4%ке түшүрүүсү экен. Жана мыйзам боюнча зал игровых автоматов деп коебуз, оюн зоок автоматтар залы. Буга чейинки мыйзам боюнча өздөрү ачып, өздөрү лицензия алып иштетүүгө укугу бар болчу. Бул долбоор боюнча бул игровой автоматтар өзүнчө ачылбай турган болуп, жалаң гана ошол казинонун территориясынын ичинде боло турган болду. Жана анын саны 30 эмес 60 чейин көтөрүлдү. Бул дагы ошол ар бир игровой автоматтын патент катары, налог катары төлөнгөндө ставкасы өйдө көтөрүлсүн деген багытта. Бул мыйзам бардык биздин оюн зоок сферасына тийиштүү жана аткарылуу. Бул мыйзам боюнча биздин жарандар эч кандай букмекерлик контороого, эч кандай игровой автоматтарга жана эч кандай казиного кирүүгө тыюу.
Деген менен депутат Улукбек Ормонов өкмөт инвесторлорду тартуу жаатында иш аракеттерди күчөтүшү керек деп эсептейт. Ал бул маселе парламентте караларын билдирди.
Мыйзамды кабыл алгандан ошол бюджетке чоң салым кошулат чет элдиктердин эсебине деген жакшы сөздөр менен кабыл алганбыз мыйзамды. Эми азыр ошол мыйзам кабыл алгандан кийин эч кандай сунуш болбой, ушул салыгын азайткандан келе баштайт десе муну карап көрүшүбүз керек. Бирок муну азайтып эле деп койбой, тез өткөн время кайра көтөрө тургандай кылып гана карашыбыз керек. Мен ойлойм, жөн эле азайтканга эң макул эмес. Эгер ушул жактар эске алынган болсо, жогорку кеңешке келсе карайбыз. Мыйзам келгенде суроолор көп беребиз ошолордун баардыгын. Биздин ушул атайын президенттин алдында агенттик бар, инвестор тартуу боюнча бүт жакшы жактарын айтып инвесторду чакырыш керек да, шарттарды айтып баарын чакырыш керек. Жөн эле отура берсе өздөрүнө жокоп келбейт да. Бул жагынан министр кабинети иштеш керек. Эмне үчүн иштер болбогондугун дагы парламентте суроолорду берет.
Дастан Бекешев казинону кайра ачуу каралган мыйзам долбоорго каршы добуш берген депутаттардын бири. Ал кумарканаларды кайра иштетүүдөгү айрым жагдайларга токтолду.
Казино ачам деген киши ал салыктан коркпойт. Бизде өтө мындай ажыдарлуу ушундай салыктар эмес да. Салыктарды биз түшсөк дагы, бирок бул чоң толкту бербейт да. Себеби бизге биринчиден иностранецтер көп келиш керек. Бул бир маселе. Экинчи маселе, бизде инфраструктура мындай анчалык эмес. Үчүнчүдөн болсо бизге көп самолеттер учпайт. Төртүнчүдөн болсо онлайн казино, анан тиги жөнөкөй казино менен бул атаандаштык кыла албайт да. Ошондуктан көбүнчө азыр онлайн казино ачуу боюнча ошону куруп атышат, ачык элечи. Себеби мындай казинону ачканда бир топ эле расходтор кетет, же куруш керек, же бир зданияны, имаратты аренда алыш керек, же иши кылып ушундай да. Аны оңдотуш керек. А онлайн казинонун бул жерде бир да здание керек жок, серверлер керек, ошо программисттер керек, ошону ачса болот да. Ошондуктан көбүнчө азыр дүйнөдө ошону карап атышат. Менимче бизге келгендер онлайн казиношниктер ошону карап атышат да.
Экономист Кубанч Чороев инвестордун агымын токтоткон тоскоолдуктарды белгиледи. Анын баамында казинолордун доору бүтүп баратат жана бул индустриянын Кыргызстанда келечеги аз.
Кыргызстанды айтканда бул казино эске келбейт да, негизинен бренд катары. Анан инвесторлор дагы ошол кайсы тармакка инвестиция салса ошого карата коомдун пикири кандай деген дагы суроого көп эметишет да. Казиного баягы мурдагы жылдарда тыюу салынгандан кийин жандандырабыз дегенден кийин коомдун пикири кандай болгону баарына белгилүү да. Анан ошондуктан бүгүнкү күндө мыйзам канчалык кабыл алынганы менен мыйзамдан башка дагы ошо коомдун пикири ошо казинолорго болгон үстөмдүк кылат да. Анан ошондуктан инвесторлор дагы ал пикирлер менен эсептешпей койбойт да. Анан бүгүнкү күнү негизинен ушул казино же башка кумар оюндары баардыгы эмнеге бул онлайн тармагына өтүп кеткен да, анын мындай чеги жок. Бир мамлекетте базироваться этилбейт, эми жайгашпайт. Бул чексиз интернет мейкиндигинде жайгаша берген мындай индустрия болуп калды да, онлайнга өтүп кетти. Анан ошондуктан мен ойлойм, мындай өтө деле Кыргызстанда ушул казино тармагынын индустриясынын перспективасы жок.
Кыргызстанда учурда деле мыйзамсыз иштеген казинолор аныкталган учурлар бар. Өткөн аптада улуттук коопсуздук комитети Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунда кумаркана аныкталганын укук коргоо органдарынын айрым кызматкерлери ал жайдын кожоюндарын калкалап жүрөт деп шек саналып жатканын билдирген. Анда кумаркана компьютерди клуб катары иштеп жатканы, бир айлык акча жүгүртүүсү 1 000 000 сомдон ашары, күнүмдүк кассасынан 200 000 сомдой табылганы маалымдалган. Кыргызстанда казинолордун ишине 2012-жылы тыюу салынган. Мунун алдында кумар оюндарынын кесепетинен жабыркаган адамдардын жакындарынын кайрылуусу, арыз муңу көбөйгөн эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 31-март жума күнкү кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин немис тектүү Викториянын бир жыл бою кыргыз тили боюнча курс уюштуруп калуучуларды үйрөтүп жүргөн тууралуу атайын баян бар. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын таңкы билдирүүсүнө караганда 31-мартка караган түнү абадан коргонуу күчтөрү орус аскерлери колдонгон 10 ирандык учкучсуз учактын 9 атып түшүрдү. 30-мартта Кыргызстандын Баткен жана Өзбекстандын Сох райондорунун акимдери жолугушуп чектеш жайгашкан аймакка тиешелүү маселелерди сүйлөштү. Эки өлкө ортосундагы Сохтун чегиндеги чек ара кезмети алынды. Жапония 7-апрелден тарта Орусияга учкучсуз учак болот жана алюминий экспортун токтотмокчу. Кыргызстан Кытайга электр энергиясын экспорттойт, бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Түркмөнстан Курбангули Бердимухамедовдун урматына курулуп жаткан шаарга 5 млрд доллар коротот. Мөөнөтүнө мурда кайра шайлоо өткөрүүгө 18,6 млн сом сарпталары маалым болду. Кыргызстан социологтор коомунун төрагасы, Евразия социология биримдигинин тең төрагасы Мударис Хусейн Исаев бүгүн 86 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Жаңылыктардын кеңири топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг деген сайтыбызда жаңыланып жатат. Эгерде Кыргызстан аймагынан биздин сайтка кире албасаңыз, VPN деген платформанын ичиндеги тиркемелерди телефонуңузга же компьютерге жүктөп алып, сайтыбызды окусаңыз болот. Ошондой эле биз Twitterде Азаттык радиос деп катталганбыз, Telegramдан дагы Азаттык деп издесеңиз биздин каналга түшөсүз. Уктуруубузду улантабыз. Немис тектүү Виктория бир жыл мурда кыргыз тили боюнча курс уюштуруп калуучуларды үйрөтүп жатат. Сабактары бекер, кайрымдуулук иретинде. Бала чагынан кыргызча түш жорган немис кызы менен Жазгүл Экенбердиева баарлашып келди.
Четверг. Отлично, бейшенби. Пятница.
Молодцы. Джума. Суббота. Ишимби. И воскресенье. Отлично.
Бүгүн кыргыз тили боюнча курска келгендер аптадагы күндөрдүн аталышын үйрөндү. Репетитор Виктория студенттерге суроо узатып, берген билимди бекемдеп жатат.
Как будет сегодня? Бүгүн, завтра, эртең, послезавтра. Бүрсүгүнү. Бул курс бир жумасында эки жолу өтөт. Курсум 5:30 башталат, анан 6:30 бүтөт. 12-13 киши келет.
Окуучулар кимдер?
Өзбектер деле бар, кыргыздар деле бар, орустар деле бар.
Сизде жашыл алма барбы?
Оба. Бар.
Спросите, а слива?
Сизде кара өрүк барбы?
Кара өрүк жокпу.
Жок. Мен сүйлөгөнгө жардам берем. Именно сүйлөгөнгө. Мисалы бир тема мурдагы сабакта бизде бир тема болгон. Биз базар деген тема болгон. Ошол темага сүйлөшкөнбүз. Анан керектүү сүйлөмдөрдү, керектүү сөздөрдү жаттаганбыз чогуу ушул группа мененчи.
Бул маймылбы же кирпиби? А, пилби.
Пилби, отлично. Эшек пилби.
Эшек пи же так баран уй.
Нет,
корова.
Кой.
Кой.
Бу.
Кеңсени өзүңүз ижарага аласыз, э? Өзүңүз акча
алып берем. Ова, ова, ова. Ну, бир саатка 400 берем. Анан бир жумага, мисалы, 800 бере берем.
Виктория ижарага алган кеңсенин акчасын өз чөнтөгүнөн төлөйт. Анткени кыргыз тили боюнча курсу бекер, кайрымдуулук иретинде өтөт.
Мен билем. Көп адамдар кыргыз тилин билгиши келет. Кандай баштасак болот деп аны билишпейт. Бирок мен аларга жардам бергим келет.
Слон.
Пил.
Пил, отлично. Обезьяна.
Маймыл.
Беркут. Орел.
Беркут,
отлично.
Азыр негизи жаштар кыргыз тилине көп деле кызыгышпайт. Кыргыз тилди эмне кылам деп, анан кыргыз тили мага эмне берет деп сурап атышат. Миничи. Бирок билесизби, менин оюмча кыргыз тили деген сен Кыргызстанда жашайсың. Анан Кыргызстанда жашап, өз тилин билишиң керек деп ойлойм. Кыргызстанда жашаган элдер көп улуттук, ар улуттук элдери кыргызча сүйлөшсүн, кыргызча билишсин, түшүнсүн деп кыялданамын азыр. Мен өзүм немисмин, улутум немис. Элдер сурап атышат, адамдар сурап атышат. Германияга баргың келеби же башка өлкөлөргө неге барбайсың? Англис тилин билесиң, анан сен паспортунда немиспин негизи. Анан Германияга барганда жолун ачык та деп коюшат. Бирок болсо мен өзүмдү кыргызстандык кыз деп эсептейм. Кыргызстан болсо аябай ачык өлкө, аябай мындай жарык өлкө. Мен үчүн Кыргызстан ал менин мекеним. Кыргызстандан кетким деле келбейт.
Тереңиңде пейлиңди, алта кимсиң энеке.
Атам немис, негизи апам орус. Анан мен өзүм Казакстандан келгем. Азыр Бишкекте болгонума уже 10 жылдан ашты. Ого, 10 жылдан ашты, 14, мүмкүн 13 жыл болду Бишкекте болгонума. Негизи мен казак мектепте окугам. Анан казак тили, кыргыз тили бири-бирине аябай окшош экен. Ушул кыргыз тиличи өзүмө аябай кызыктуу болуп калды. Өзүм кызыгып кыргыз тилине, анан ошондон бери кыргыз тилин жатта баштадым. Бешинчи класста элем. Бешинчи класста элем ошондо. Мисалы сен транспортто же базарларда сүйлөшсөң кыргыз тилде. Транспортто эле айтсаң аялдамадан токтоткоңузчу. Айдоочу түшүнбөй, биринчи анан карап, анан мен карап койдум. Анан түшүнбөйт. Бирок аны көрөсүң да таң калат. Кыргызча сүйлөп калганда базарда, мисалы Ош базарда, билбейм да, Аламидин базарда кыргызча сүйлөп калганда мамиле албетте өзгөрөт, анан алар сүйлөшөт, аябай мындай таң калышат, кыргызча билет экен ошол кыз. Анан болсо чын эле мамилеси өзгөрөт, анан скидка деле бере берет. Мүмкүн кээде бирдемке бекер эле берип турушат.
Виктория пандемияда WhatsApp'тан атайын группа ачып, мектеп окуучуларына кыргыз тили боюнча үй тапшырмаларын аткарууга жардам берип турган. Андан соң Telegram'дан кыргыз тили деген группа ачып, бардык каалоочуларга онлайн форматта тилди үйрөтө баштаган. Группадагы 800-дөн ашык катталуучу жан үрөп аракет кылып жатканын байкаган Виктория былтыр мартта аларды алгачкы офлайн курсуна чакырган.
Бул алма 35 сом турат. Канча килограмм керек?
1 килограмм керек.
1 килограмм.
Бул курста кыргыз тилин үйрөнүп жаткан Виктория 6-жы жолу сабакка келиптир.
Сама я вообще родилась здесь, в Кыргызстане.
Мен Кыргызстанда эле төрөлүп өскөм, бирок мектепте кыргыз тили жакшы деле берилген эмес. Жакшы мугалим жок болчу. Кыргыз тилинде сүйлөп, аны үйрөнгүм келчү. Викториянын кыргыз тилин үйрөткөн ыкмасы жакты. Ал кызыктуу жана жеңил форматта үйрөтөт.
Мне понравилась система преподавания у Виктории.
Курска катышкандардын арасында орусиялыктар да бар. Алардын айрымдары Орусиянын Украинага кол салуусунан кийин өлкөдөн чыгып кетсе, кээ бири мобилизациядан качып кутулгандар. Биз Орусиядан келип, убактылуу Кыргызстанда жашап аткан Евгений менен Артемго микрофон сундук.
Мен 38 жаштамын, мен Санкт-Петербургдан болумун. Временно живу в Кыргызстане, мне очень нравится.
Кыргызстанда убактылуу жашап жатам. Мага бул өлкө, бул жерде жашаган адамдар аябай жакты. Мен жергиликтүүлөрдүн менталитетин, мамлекеттин маданиятын жакшыраак түшүнгүм келип, кыргыз тилин үйрөнүп жатам.
Аддиктивный.
Арзандатып бериңизчи.
Не могу сказать, что очень сложно, не могу сказать, что очень легко.
Кыргыз тили оңой тил эмес экен. Бирок өтө татаал деп да айта албайм. Мен өзүм котормочу болгондуктан тилдерге кызыгам. Ошентип бул курска келип, кыргыз тилин үйрөнө баштаганыма бир айдай болуп калды. Өзүм Орусиядан былтыр сентябрда көчүп келгем.
Находился еще, язык не учил.
Эмне болбосо деле,
кээбирлер мени сурап калышат. Сен ушул ишти бекер эле жасап атасың, сага ал керекпи? Аны эмне кыласың? Ал сага эмне берет? Мындай сүйлөп калышат мага. Мен тарынам аларга. Ооба, тарынам. Мен кайда бара жатканымды мен өзүм билем. Мүмкүн ушул жылы мен БГУга тапшырам. Мени күтүп турушсун. Кыргыз тилдин филология деген факультетине тапшыргым келет. Диплом алып, ушул кагазда Виктория Кринвальд, кыргыз тилдин мугалими, анан кыргыз тилдин филология факультетин бүттү, анан ушул бумажкам, ушул кагазым болсо деле аябай жакшы болот эле. Ушул кыялым.
Виктория англис тилин да жакшы билет. Чет тилден сабак берип, акча табат. Азыр каарманыбыз кытай тилине кызыга баштаптыр. Жакын арада аны да өздөштүрөм деп тилек коюп турган чагы. Жазгүл Эгембердиева, Давран Эгембердиев, Амантай Шакиров, Азаттык.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 31 март жума күнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.